Yle Areena.
Kulttuuri Ykkösessä luvassa kirjavinkkejä.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tänään käsitellään hirveä kasa kirjoja. Täällä on nyt studion pöytä täynnä kaunokirjallisuutta ja vinkataan iso osa tämmöisiä kevään kiinnostavia kirjoja. Uudesta kaunokirjallisuudesta ovat keskustelemassa kirjailija Vehka Kurjenmiekka, kirjamimmit someyhteisö ja lukupiirin Elisa Vlahopulu ja Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Elisa, Vehka ja Anna.
Kiitos.
Kiitos.
Musta on ihanaa nyt keskustella kirjoista. Mä oon ihan hirveän vähän itse ehtinyt lukea kaunokirjallisuutta tämän kevään aikana. Millainen kirjakevät teillä on ollut?
No,
Elisa.
Mun kirjakevät on lähtenyt ihan superhyvin käyntiin. Mä just tänään laskin, että mä oon lukenut huhtikuussa 6 kirjaa, mikä on mulle semmoinen tosi hyvä määrä.
Pidätkö semmoisia tilastoja?
Niin kuin siitä, kyllä. Mulla on 4 kirjaa kuukaudessa tavoitteena, mikä tekee sitten 52 kirjaa vuodessa.
Okei. Okay. Sulla ei mitään sivumäärää tai semmoista?
Ei.
Joo. Okei. Okay. Hyvä. Kuulostaa pelottavalta ja ihaltavalta samaan aikaan. Millainen kirjakevät sulla on ollut? Sä nyt teet kulttuurikoktail-kirjat ohjelmaa, että sä työnkin puolesta luet kaiken.
No just niin, että mulla on ollut aktiivinen kirjakevät, koska me ollaan kuvattu yhteensä 8 jaksoa, jotka on siellä Areenassa nyt, ja jokaisessa jaksossa käsitellään 3 kirjaa, jotka mä nyt yleensä aina olen kaikki lukenut, myös ne kansainvälisten kirjailijoiden kirjat. Vapaa-aika on sellaista, että tekee ihan hirveästi mieli lukea, mutta siis fyysisesti on välillä vaikea lukea.
Joo.
Mutta sitten, jos mä ajattelen, mitä kirjoja on julkaistu, niin mun mielestä aika hyvä kevät. Että aika semmoista niin kuin, aika iso kattaus kaikenlaista ja kiinnostavia myös esikoisia, joita tulee usein keväisin.
Joo, tänään tulee esikoisia ja kokeneemmilta kirjailijoilta vinkkejä. Entäs Vehka?
No mulla on ollut hyvin semmoinen pirstaleinen kevät, että mä oon, ja pirstaleinen viimeinen vuosi, että mä oon lukenut tosi paljon, mutta mä teen todella paljon nykyään sitä, että mä niinku aloitan kirjoja ja jätän niitä kesken niinku silleen loputtomiin, että niihin ehkä palaa ja ehkä ei. Että mulla on Storygraphissa keskeneräisissä kirjoissa joku 160 kirjaa, jotka on kesken ja sitten siellä en suinkaan edes merkkaa kaikkia, mutta tämä mahdollistaa tämä lukutapa. Mä oon niinku hyväksynyt sen, että tämä on nyt mun lukutapa, että kirja joko pääsee loppuun tai ei, mutta se mahdollistaa sen, että yleensä niinku suunnilleen kuitenkin on perillä about kaikesta silleen trendeistä, mitä kirjallisuuskentällä tapahtuu, ja tulee luettua melkein mitä vaan.
Sä niin kuin skannaat paljon kamaa. Toi muistuttaa hirveän paljon mun lukemista, kun on täysin niin kuin tuhoutunut jostain syystä tämmöinen niin kuin keskittymiskyky, niin tulee hirveästi aloitettua asioita. Mutta se on ehkä ihan hyvä, koska sitten tulee jonkinlainen käsitys kuitenkin, että mitä julkaistaan. Käydään tähän alkuun vähän, mitä meillä on lupa odottaa tämän tunnin aikana näistä kirjoista. Mä oon pyytänyt siis teiltä jokaiselta, niin kuin tuli jo selväksi, aktiiviselta lukijalta, 3 kirjavinkkiä ja lähiaikoina ilmestyneistä teoksista, jotka käydään läpi. Mä haluaisin kysyä vielä, että millaisia lukijoita te niin kuin maun puolesta olette? Millaisia lajityyppejä sä, Elisa, yleensä kulutat?
No mä oon aika kaikki makuinen lukija, mutta eniten mä tykkään romansseista, eli romantiikasta ja fantasiasta. Historialliset romaanit on myös tosi lähellä mun sydäntä. Ja Jänneri on tosi hyvä tämmönen välipalakirja. Mä aina harrastan tällaisia välipalakirjoja, niin Jänneri on tosi hyvä siihen, varsinkin semmoinen tosi nopea temponen, mutta en ole nirso, luen ihan kaikenlaista.
Nyt tulee kaikkea näitä. Mitä sä annat sitten, kun sä, jos sä pystyt vaikka siitä työminästä irtautumaan,
toi on oleellinen asia, koska on tavallaan 2 lukijaminää, joista toinen on työminä, jossa mä suhtaudun kiinnostuneesti ihan kaikenlaiseen kirjallisuuteen ja just pyrin ajattelemaan, että niitä ei arvoteta niin kuin lajityypin mukaan millään tavalla, vaan ne on niin kuin kiinnostavia teoksia ja myös tosi ison duunin tuloksia usein ne kirjat. Mutta sitten mä usein sanon, että tämmöisenä niinku yksityishenkilönä, niin mä oon pahan mielen kirjallisuuden kuluttaja, joka tarkoittaa ehkä sitä, että mä tykkään, mä selvästi niinku heittäydyn niinku aika rankkoihin tarinoihin ja tykkään myös sellainen niin sanotusti vaikeasta kirjallisuudesta. Mutta tiivistetään se tähän. Toisaalta mä oon niinku aikoinaan lukenut vaikka Elena Ferranten Napoli-sarjan aivan siis niinku himoten. Että aika monipuolinen ehkä sitten kuitenkin. Että
joo. No, mutta tämä oli hyvä johdanta myös sun valintoihin, johon palataan kohtaan. Mites Vehka, minkä lajityyppien parissa yleensä?
No mä rakastan erityisesti, siis runous on mun sellainen, runous ja esseistiikka on semmosia mun niin kuin lohtukirjallisuuden muotoja, että niitä mä tykkään lukea. Jos mä en jaksa lukea mitään, niin sit mä tykkään lukea esseistiikkaa ja runoutta. Ei, en siksi, että ne on jotenkin helppoja, vaan koska niitä pystyy lukemaan sille sopivissa paloissa ja se on tavallaan kuuluu siihen lajityyppiin, että tietää, että okei, että nyt jos mä luen vaikka kaksi runoa, niin se on tavallaan riittävästi. Mutta mä luen melkein mitä vaan. Ainoat kaksi lajityyppiä, mistä mä en oikeastaan hirveästi perusta, on sotakirjallisuus. Tämän sanottua, niin totean heti, että yksi mun lempikirjoista on Tuntematon sotilas, että sekin on sitten. Ja sitten mä en ihan hirveästi lue julkisten elämäkertoja. Että ne on niin kuin ne.
Mä oon vasta päässyt vähän tämmöiseen julkisen elämäkertoja makuun. Se on kiinnostava lajityyppi kans.
Mun on pakko sanoa, että mä tässä lähden ihan tuohon Vehkan mukaan, koska nimenomaan mulla toimii ehkä runous ja esseistiikka nimenomaan myös sellaisena niin kuin sinä mun yksityis vapaa-aika minä. Niin kuin lukija lukee nimenomaan noita asioita.
Hei, Elisa, sinut vielä kysyn. Sä oot osa siis kirjamimmit, someyhteisöä ja lukupiiriä, joka tapahtuu siis somessa. Ja tietysti te jäsenet tapaatte myös kasvotusti. Mutta miten tämmöinen niin kuin lukupiiri toimii?
No joo, tosiaan lähti TikTokista käyntiin tämä meidän lukupiiri ihan silleen luonnollisesti. Mä yhdessä mun omassa videossani kerran mainitsin, että olisi kiva kuulua lukupiiriin. Ja sitten nämä tytöt, nämä leidit sitten kommentoi siihen, että hitsi mäkin haluun. Niin sitten otettiin tuumas toimeen ja perustettiin tämä meidän lukupiiri. Tavataan kerran kuukaudessa, päätetään yhdessä, mitä kirjaa luetaan joko äänestyksellä, silleen, että kukaan muu ei ole lukenut samoja kirjoja, tai sitten erilaisilla haasteilla ja peleillä, mitä me nyt harrastetaan tuolla meidän kanavalla. Ja sitten tosiaan tavataan ja keskustellaan näistä meidän lukupiirikirjoista. Luetaan myös aika laajasti.
Tämä on musta hauskoja tämmöisiä vähän niin kuin virikkeitä myös, että miten päästä uusien kirjojen ääreen. Ehkä me saadaan nyt vähän vinkkejä myös sen suhteen. Ja myös sä tuut vinkkaamaan myös teidän yhden lukupiiriläisen tuoretta romaania tässä lähetyksessä. Mutta lähdetään liikkeelle Kulttuuri Ykkösen kevään 2026 kirjavinkki lähetyksestä. Eli lähdetään liikkeelle romanttisesta kirjallisuudesta. Eli se sun ensimmäinen vinkki on Denver Perryn Varpusten kilpi, joka on siinä sun edessä. Hieno teos itse asiassa ihan tolleen niin kuin ulkomuodoltaankin. Se on romanttinen fantasiakertomus, kertoo prinsessa Odessasta, joka naitetaan tämmöiselle puhumattomalle prinssille poliittisista syistä. Käsittääkseni siinä on aika paljon tämmöisiä niin kuin poliittisia, tai jotenkin sellaisia niin yhteiskunnallisia teemoja myös. Mutta kerro vähän, minkä takia tykkäsit tästä kirjasta?
Kyllä, romantasiakirja, eli just tällaista romanttista fantasiaa. Eli fantasiakirjallisuutta, jossa on tämä rakkaustarina tosi vahvasti mukana juonta. Ja mä valitsin tämän kirjan tämän mukaan, koska tämä oli koukuttava. Mä en malttanut jättää tätä mun käsistä. Tämä on yleensä mulle sellaisen hyvän kirjan merkki.
Selkeä merkki.
Kyllä, että niinku pakko jatkaa lukemista, niin tämä on sitten hyvä kirja. Ja nyt tulee vähän anglismeja jo pahoittelut etukäteen. Troopeista, eli tämmöisistä pienistä juonikuvioista haluaisin nostaa, että tässä on niinku arranged marriage, mikä on tällainen järjestetty avioliitto, mikä mainitsitkin, mikä oli osittain poliittisista syistä, mutta myös tämmöisen maagisen elementin kautta tuli tämä järjestetty avioliitto. Eli käytännössä, jos tämä avioliitto rikotaan, niin sitten molemmat kuolee.
Just. Kauheata.
Tässä on myös tosi vahvana tämä slow burn, eli tämmöinen kaiho, mikä on tosi ihana tämmöisissä romanttisissa kirjoissa.
Hitaasti palava rakkauden
liekki.
Kyllä,
just näin, että tekisi mieli koko ajan yhdistää nämä kaksi ihmistä keskenään. Ja myös tämmöinen enemies lovers, eli tällainen vihollisista rakastavaisiksi kuvio oli tässä.
Musta nämä on tosi hauskoja, koska varsinkin somen kirjapuheessa ja nimenomaan ehkä tämmöiseen romanttiseen kirjallisuuteen liittyvässä kirjapuheessa nimenomaan nämä troopit, eli tämmöiset ikään kuin kulttuurissa toistuvat tämmöiset juonikuviot, ne toistuu tosi vahvasti ja harrastajat tuntee ne kaikki. Ihan kuin tulisi jostain kirjallisuustieteen niin kuin luennoilta, kun luetellaan näitä trooppeja.
Tavallaan.
Miten sä niin kuin luet tuota kirjaa näiden kautta?
No, okei. En ihan varmaan ymmärsin minun kysymyksen, mutta mä nostan tähän tämän kartan. Koska tämä kartta
on
tämä
niin
immersiivinen niin kuin kokemus. Tässä on ensinnäkin kuvattu ihan hirveän upeasti näitä miljöitä. Tässä käydään vähän niin kuin sellaista matkaa tämän ekan kirjan aikana. Ja mä pystyin oikein niin kuin haistamaan tämän suolaveden tämän merimatkan aikana. Ja sitten seuraan sitten tapahtumia tästä kartasta, joo, niin se on aivan mahtava kokemus. Ja nyt nämä troopit, mistä mä mainitsin, niin ne sitoo tätä tarinaa tosi hyvin yhteen. Vähän tietää, mitä odottaa jo, kun sä tiedät, mitä
troopit. Eli ne on sellaisia tuttuja elementtejä, jotka voi niin kuin jotenkin kiinnittyä. Noin. Ja toi karttahan tosiaan on. Kaikissa fantasiakirjoissa on aina kartta ensi sivuilla, että voi katsoa, että mikä se maailma on.
Tuossa on kyllä kiinnostavaa myös se, että tämä kirja on tällainen kokonaistaideteos, niin kuin aika monet kirjat siis nykyään, koska kansitaide on niin hienoa, kun tässä on nämä
reunavärjäys.
Reunavärjäys, hyvä.
Eli joo, myös tuo ikään kuin sivujen ulkoreuna on värjätty tolleen samalla tavalla kuin tuo kansi.
Joo. Kyllä, se on ihan ainut, että kotimaiset kustantamot on alkanut kanssa painattaa näitä.
Joo. Ja mä oon huomannut, että noi ton tyyppiset kirjat, jotenkin niistä tulee tosi hyvää myös semmoista niin kuin somekontenttia, koska sitä voi, se on niin silleen kosketeltava ja visuaalisesti näyttävä se kirja.
Mm. Ja mä oon miettinyt paljon tuohon liittyen tavallaan just kirjahistorioitsijana sitä, että niin kuin miten, kun kirjan arvo esineenä on vähän romahtanut, kun äänikirjat on tehnyt nousua, niin onko tämä tavallaan tapa palauttaa sitä, että ymmärretään, että miten niin kuin kirja itsessään on kaunis esine ja sinällään niin kuin jo silleen, noi sivuvärjäykset tuntuu olevan niin kuin tosi suosittuja, koska ne tuo niin kuin halun siihen esineen fyysisen olomuudenkin arvostamiseen uudella tavalla.
Plus, että siinä romanttiseen kirjallisuuteen on myös suhtauduttu aika väheksyä, että se on ollut semmoista niin kuin vähän jotenkin semmoista kulutuskirjallisuutta helposti. Että sitten kun jotenkin toi nostaa sen myös sen lajityypin ansaittua arvoa, toi, että se kirjaesine on niin hienon näköinen.
Tuo on tosi hyvä pointti toi kirjaesineenä, koska mä tiedän, onko tämä vähän noloa kertoa, mutta mä niin kuin arvostelen kirjoja 100% kannen perusteella. niin tämä voi olla tosi iso, tai madaltaa kynnystä tutustua johonkin kirjaan, kun se näyttää jotenkin esteettisesti miellyttävältä.
Pääsitkö tätä teosta lukea semmoiseen niin kuin, ikään kuin kipeyteen, semmoiseen räytymisen tunteeseen, mitä tämmöisessä slow burn rakkaustarjassa pitäisi päästä?
Todellakin pääsin, kyllä. Tämä oli aivan ihanan slow burn ja jopa vähän liian slow burn, muutenkin mielellään, okay, että heidät yhdistää keskenään.
Hei Vehka, sun yksi suositus on Ursula Mursun Hengitysvaikeuksia. Se on nuorten sään romaani, joka kertoo kesästä, rakastumisesta, pettämisestä ja pettämisestä selviämisestä. Kerro ihan eka, mikä on säeromaani?
No säeromaanit on, niitä on viime vuosina itse asiassa julkaistu Suomessa aika paljon. Ne on tämmöinen niin kuin proosaa ja runoutta yhdistävä muoto, missä oikeasti edetään niin kuin säeittäin, että on sellaisia niin kuin lyhyitä lauseita, rikottua kerrontaa ja semmoinen niin kuin kevyt tavallaan se semmoinen soljuva se muoto tässä teoksessa. Eli etenkin nuorille lukijoille niin voi olla helpompi tarttua tämmöiseen kuin semmoiseen, missä on sitten niin kuin pitkiä kappaleita sitä proosatekstiä. Että sä romaani jotenkin vaan silleen hengityksen kevyesti soljuu eteenpäin. Ja tähän kirjaan se mun mielestä sopii todella hyvin tähän hengitysvaikeuksiin, koska se, vaikka tämä kirja on niin kuin hengitysvaikeuksia, niin sitten tämä teksti itsessään hengittää ja on semmoista oikeasti niin kuin tosi juoksevaa.
Toihan on tosi tyypillinen nuorten kirjallisuuden trooppi, toi kesä. Toi, se on aina kaikki, että on kesä, hirveä odotus siitä, että mitä, nyt ei ole mitään tekemistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki romahtaa sen rakkauden tai jonkun kautta.
Musta se on ihana nuorten kirjallisuuden elementti, koska se on niin lähellä elämää, kun ajattelee, että mitä nuoruuden kesä oli, joka saattoi muuttaa kaiken. Ja miten kesän jälkeen palataan jonnekin ihan erilaisina ihmisinä.
Kyllä.
Ja myös toi säeromaani, ihan upea siis laji ja tosi miellyttävä lukea.
Mutta tässä ehkä siis erityisesti haluan niin kuin jotenkin musta toi tässä loistavasti yhdistetään sitä nuoruuden kesien keveyttä ja suloisuutta ja kirpeyttä. Mutta se, mikä musta on tässä äärimmäisen kiehtovaa, on se, että tämä kerrotaan niinku pettäjän näkökulmasta. Mm-hmm. Et tässä siis päähenkilö on se, joka pettää.
Aha.
Ja käsitellään niinku sitä. Ja musta se on niinku, mä en ole koskaan vielä lukenut nuorten kirjaa, jossa oikeasti pettäjä pääsisi ääneen ja käsiteltä sitä, että miten siihen tilanteeseen päädytään, miten siitä selvitään, mitä se maksaa. Ja musta tämä on aivan äärettömän tärkeä nuorten kirja, koska kuitenkin niin kuin se pettäminen on asia, joka aina välillä niin kuin ihmiset tekee sellaisia valintoja elämässään. Me tiedetään, että se on tosi yleistä pettäminen loppujen lopuksi. Ja etenkin teininä, kun tunteet on vielä uusia ja oot vaikka kesän erossa siitä poikaystävästä, niin tämä on niin kuin jotenkin semmoa niin kuin puhutteli, että miten pystyy käsittelemään kesäromanssia pettäjän näkökulmasta niin, että lukijalle ei kuitenkaan synny niin kuin vihaa ja inhoa sitä päähenkilökohtaan. Ja tavallaan uskon, että jos olisi vaikka itse 16-vuotias nuori, joka on just pettänyt ja sitten tuntee siitä ahdistusta ja syyllisyyttä ja haluaisi jotenkin käsitellä, niin tämä hengitysvaikeuksia olisi ihan äärettömän hyvä. Mutta myöskin petetyn näkökulmasta tavallaan sen lukeminen ja sitten, että mitä sitten käydään läpi ja miten se on, niin se kyllä niin kuin kosketti todella kovaa.
Millaiset aiheet, jos luet nuorten kirjallisuutta yleensä enemmänkin, niin millaiset aiheet nykyään on jotenkin suosittuja nuorten kirjoissa?
No musta niin kuin queer on ollut, sateenkaarikirjallisuus on ollut selkeästi nousussa, mutta ennen kaikkea ehkä semmoinen sateenkaarikirjallisuus, missä keskiössä ei ole enää sellainen niin kuin piilottelu tai häpeä, vaan päästään niin kuin jo eteenpäin siihen, että no millaista se niin kuin oikeasti sateenkaarevan nuoren elämä on. Että tavallaan kuvataan sitä arkea, että vaikka Annukka Salaman tai nyt nämä Heated Rivalry-kirjat, niin nehän nyt ei ole enää nuoria, mutta niin kuin nuoria aikuisia tavallaan sitä kautta.
Lätkäromansseja.
Että kuvataan sitä, niin se on yksi. Ja sitten toinen, mä oon huomannut, että ylipäätään tavallaan kautta aikaa nuorten kirjallisuudessa on sellainen oman itsensä löytäminen ja semmoisen outolintiuden kanssa niin kuin tasapainoon pääseminen, että miten olla osa porukkaa, kun on erilainen, niin sitten sen erilaisuuden kokemuksen kuvaaminen on tärkeää.
Hyvä. Hei, pysytään vielä romantiikassa. Joudut Anna nyt vähän odottaa, koska sulla on nämä masentavat kirjat tulossa. Mutta Elisa, sun lukupiirikaveri Janette Back, hänen esikoisromaani Satunnaisten aaltojen teoria, se kertoo australialaiset surfikoulusta ja sitten siinä on myös rakkaustarina. 18-vuotias Emmi on vaihto-oppilaana Australiassa ja tapaa surffauskoulussa tämmöisen surffarin. Minkä takia sä halusit suositella tätä muusta syystä kuin että Janette on sun kaveri?
Todellakin Janettea pitää supporttaa, mutta siis tämähän on aivan ihana kesäkirja myöskin, niin kuin tämä Vehka, tämä sun valinta. Niin, ja myös sopii nuorille, vaikka tämä on aikuisten kirja niin kuin ns. Virallisesti sekä nuorille että nuorille aikuisille erittäin hyvin soveltuva. Ja tosiaan tässä Emmi lähtee vaihtovuotta viettämään Australiaan ja hän haluaa niin kuin elää 100% vaihtovuoden. Hän ei halua niin kuin missata mitään. Hän ei halua lähteä niin kuin maitojunalla kotiin. Monta kertaa mainitaan tässä kirjassa tämä fraasi. Ja sitten hän tapaa ihan ekassa luvussa Atlaksen, tämmöisen itsevarman kultapojun, joka sitten on tällaisen surffauksen maailman mestari. Ja hän sitten alkaa erinäisten sattumusten myötä opettaa hänelle surffausta.
Jep.
Mutta romantiikan lisäksi ennen kaikkea mun mielestä tämä on tosi inspiroiva tarina siitä, mitenkä niin kun elämä tuo sulle niin kun tällaisia aaltoja.
Ja
sen sijaan, että niin kun räpiköisit niissä, että sä voit ratsastaa niillä.
Joo, kyllä. Toi kuulostaa tosi kiinnostavalta. Minusta oli, pakko nyt kysyä, mä en halua pelkästään nyt tulkita tätä ikään kuin kaverin kirjaa, mutta minusta oli lukea kaverin kirjaa?
Kyllä se oli erilaista. Koko ajan mä kyllä rinnastin jotenkin tätä päähahmoa Janetteen.
Just.
En pystynyt niinku itse niinku irtautumaan, koska niinku tunnen hänet niin hyvin. En usko, että niinku peruslukija tietenkään niinku miettii Janettea ihmisenä, kun tätä lukee.
Joo.
Mutta tykkäsin lukea Janeten kirjaa aivan mahtavasti ja mahtavan paljon.
Nautitteko te semmoisista kirjoista, joissa tiedätte saavanne just sitä, mitä te olette lähtenyt hakemaan siitä kirjasta?
No mun mielestä tuossa Janeten kirjassa itse asiassa kävi niin, että siinä saikin enemmän kuin luuli, koska kun mä kuulin, että se on surfiromanssi ja mä oon seurannut Janetteä somessa ja totta kai halusin lukea hänen esikoisen, mutta suhtauduin vähän skeptisesti siksi, että surfaaminen ei ole musta mitenkään niin kuin kauhean silleen ollut lempiurheiluharrastus. Mutta sitten mä yllätyin siitä, että toi olikin tosi sille, se oli muutenkin tosi hyvä, mutta siinä oli paljon sellaista hienoa niin kuin nuoruuden kipua ja kasvamista ja semmoista niin kuin haikeutta ja katkeransuloisuutta. Ja sitten siinä onnistuttiin kuvaamaan sitä surffausta sille, että siitä tuli niin kuin kiinnostavaa myöskin lukijalle, mikä musta on usein feel goodissa hauskointa ja parasta voi olla se, että jos siinä niin kuin on joku itselle tuntematon ammatti, jota ei pidä aluksi kiinnostavana ja sitten se kirja onnistuu myymään sen niin kuin sulle, niin mun mielestä tossa on niin kuin tosi hyvää surfauskuvausta.
Kyllä, tässä onnistuttiin tosi hyvin surfausta kuvaamaan. Ja kerrankin mun ego oli hiljaa, että Elisa, ei, sä et osaa surfata eka.
Joo. Minkä takia feel good -kirjallisuudessa usein on joku semmoinen niin kuin tietty ammatin kuvaus niin tärkeää?
Mä luulen, että se syntyy siitä, että koska ne asetelmat on niin tuttuja, niin sit sitä kautta halutaan antaa lukijalle jotain uutta ja yllättävää, että siinä on aina tavallaan joku semmoinen niin kuin kiinnostava uusi juttu, jotta sitten tavallaan siinä on jotain tuoretta. Ja sitten toisaalta ne tuo niin kuin tarttumapintaa siihen, että tekee siitä tavallaan todellista, koska ne troopit olisi muuten niin kuin liian hyvää ollakseen totta, mutta sitten sen kautta saadaan sitä todellisuutta siinä.
Joo, me joudutaan puhumaan tämmöisillä englanninkielisillä sanoilla, kun tästä niin kuin hyvän mielen kirjallisuudestakin on tullut niin semmoinen juttu, ehkä osittain just semmoisen niin kuin somekeskustelun ja siihen liittyvän niin kuin kirjamarkkinoinnin kanssa.
Kyllä. Ja vielä sanon tästä Janeten kirjasta, että tästä, kun sanoit, että tietää mitä odottaa, niin tämä loppu yllätti kyllä mut ihan täysin. Mä odotin ihan erilaista loppua.
Mutta sehän on parasta just tommoset, vaikka olisi niin kuin ikään kuin semmoinen viihdekirja, joka pelaa semmoisilla toisteisilla tutuilla keinoilla, mutta sitten näin on helppo sitten myöskin jotenkin ratkaista jollain uudella
just
tavalla.
Just näin.
Hei, kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Aloitettiin romantiikasta, tämmöisestä rakkauskertomuksista. Mennään seuraavaksi vähän erilaisiin tunnelmiin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa ja niistä keskustelemassa. Elisa Vlahopoulu, kirjavaikuttaja, kirjailija Vehka Kurjenmiekka sekä Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusta. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja nyt otetaankin tämmöinen, tämä ei ole varsinaisesti ehkä ihan niin kuin kaunokirjallisuuteen menevä juttu, mutta Sinikka Vuola ja Tommi Melenderin romaanihenkilön elämä. Tämä on Anna sun kirjavinkki. Se on osittain tämmöisen niin kuin vuoropuhelun muotoon kirjoitettu esseeteos romaanien kertojista ja henkilöhahmoista.
Kyllä.
Minkä takia sä haluaisit?
Miksi mä toin sen tänne?
Miksi meidän pitäisi lukea tällainen
teos? Mä toin tämän mustan kirjan tänne sen takia, että se koukutti mut. Tässä puhuttiin vähän aikaisemmin siitä, että kirja koukuttaa ja oli toi Varpusten kilpi niin kuin esimerkkinä. Ja tämä todella koukutti mut. Ja mä luin tätä perheenjäsenelleni ja jäsenilleni ääneen, niin kuin aina syöksähdin jostain eri huoneesta. Tämä tosiaan on siis esseeteos. Vuola ja Melender kirjoitti romaanien lopuista ensimmäisen, ja tämä on nyt kakkonen, ja nyt tietenkin odotetaan, että mikä on kolmonen, koska jotenkin pitäähän nyt tulla joku trilogia.
Maailmojen loput tulla. Oli se ensimmäinen, nyt on tämä romaanihenkilön
elämä.
Mä haluaisin lukea muuten aluista, romaanien aluista.
Joo, niitähän on koottu kyllä kirjaksi. Nyt mä en muista sen nimeä, mutta aloituksista. Mm. Mutta se on vähän eri asia, jos kootaan, kun tämä on ihan esseistiikkaa. Mutta tämä on siis äärimmäisen taitavasti ja myös tosi kauniisti kirjoitettu kahden todella kokeneen kirjoittajan ja todella kokeneen lukijan vuoropuhelu.
Ja todella hyvän lukijan.
Mutta tämä ei ole yhtään vaikea. Tämä nimenomaan koukuttaa ja tämä esittää paljon väitteitä. Musta yksi semmoinen suht tämän kirjan alussa oleva ajatus siitä, että josta taitaa Sinikka Vuola tässä kirjoittaa, että kun ihmiset, miten hyvin, kun ihmiset kiintyy romaanihenkilöihin, kun he tuntee ne romaanihenkilöt perinpohjaisesti paljon paremmin kuin ikinä voi tuntea ketään edes omaa parasta ystäväänsä, koska kirja kertoo meille sen henkilön syvimmätkin ajatukset. Ja se on jotenkin melkein liikuttava ajatus, mutta sitten tämä myös aika tiukasti purkaa semmoisia tiettyjä uskomuksia, mitä me liitetään helposti romaanihenkilöihin tai kirjojen henkilöihin.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista toi romaanihenkilön kiintyminen. Me itse asiassa just Susan Grönholmin äänitarkkailijan kanssa ennen lähetystä jaettiin vähän sitä, että millaisiin kaunokirjallisuuden henkilöihin me ollaan oltu lääpällään, ja se oli niin kuin outo, todella outo lista. Mutta millaisista onko toi jollain tavalla avannut sulle, Anna, sun omaa niin kuin mieltymystä joihinkin tietynlaisiin romaanihenkilöihin?
No ehkä se on avannut jotenkin mun ymmärtämystä siitä, että minkälaiset henkilöt kiinnostaa. Ei ehkä sitä mieltymystä, mutta tämä nimenomaan avaa ymmärtämystä. Ja musta tämä avaa ylipäätään niin kuin lukijalle ymmärtämystä romaanista, koska tässä myös pohditaan, että voisiko olla romaanihenkilöä, että romaania ilman henkilöitä. Tämän aika iso väite on se että henkilöt on kuitenkin aina sepitettä, että ne on kirjailijaa ne keksinyt tänne. Mutta sitten yhdessä kohdassa just Tommi Melender kirjoittaa, että vaikka, mä siteeraan ihan muutaman rivin, että vaikka tiedän, että henkilöhahmot ovat sepitettä tai metaforia, ne kuitenkin muistuttavat monella tavalla todellisia ihmisolentoja. Niillä on samankaltaisia eksistentiaalisia pulmia ja ne ajautuvat samankaltaisiin monimutkaisiin elämäntilanteisiin.
Ja musta on kiinnostavaa nimenomaan tuohon sitaattiin liittyen, kun hän sanoi, että hän tietää, että ne on sepitettä, mutta kuitenkin niin se on tavallaan vähän käänteisesti se, miten me ollaan muiden ihmisten kanssa, koska tavallaan me luodaan kuitenkin aina toisen toiminnasta tulkintoja ja mielikuvia ja semmoinen niin kuin oma sepitteemme siitä, että kuka tämä ihminen kokonaisuutena on, koska me täydennetään niitä aukkoja, mitä me ei tiedetä. Että musta siinä on hauska käänteinen.
Kyllä, ja eihän siis jokainen romaanihenkilö, johon me kiinnytään, niin sehän on myös osittain, vaikka se on kirjailijan luomus, niin sehän on myös sellainen siksi, että lukija on siinä mukana.
Se kiintymys jotenkin romaanihenkilö, onko teillä semmoinen, että te kiinnytte johonkin tiettyihin tyyppeihin?
No kirjasomessahan puhutaan noista kirjapoikaystävistä tosi paljon. Eli sehän
okei,
on
vielä ihan, vähän, niin kuin tämä menee vähän syvemmälle.
Kyllä, tämä on ihan keskeinen teema siis kirjasomessa, että on joku tietty lempi kirjapoikaystävä. Ja jo, siis kyllä todellakin kiintyy niin kuin henkilöhahmoihin sekä niin kuin päähenkilöihin että niin kuin sivuhenkilöihin. Tämmöinen trooppi vähän niin kuin found family on yleensä myös sellainen, joka tuo tosi hyvin yhteen ne, että niin kuin, sulle tulee jopa semmoinen kirjakrapula, kun se kirjasarja on päättynyt, koska sä et voi ikinä enää palata näiden henkilöiden elämään ja arkeen ja ajatuksiin. Ihan kauheata.
Joo. Kyllä. Niin näin ne kyllä tässä vähän kirjoittaa nämä Vuola ja Melenderkin, että se romaanihenkilön elämä on loppu silloin, kun se kirja on loppu.
Kauheata kuolemaa täyteistä elämää.
Ja sitten toisaalta välillä on kamalaa, tiettykö, kun on lukenut lapsena tai nuorena jonkun kirjan ja se on ollut tosi rakas ja muistaa ne hahmot tietynlaisena. Ja sitten kun se lukeekin aikuisena ja huomaa, että jotkut asiat ei vaikka ole vanhentunut kauhean kauniisti tai että joku hahmo, johon on ollut tosi ihastunut, on niin kauheita. Onkin tosi toksinen. Niin, että sekin, että sitten tässä näkyy just se, että miten me tuodaan itseämme siihen kirjaan myöskin lukijana ja tulkintojamme.
Joo, kyllä. Tässä kirjassa mä sanon vielä yhden asian, niin tässä puhutaan myös kertojista. Tämä on sillä tavalla niin kuin aika laajasti kirjallisuutta käsittelee.
Kertojahan voi olla, käsittää myös yhtenä henkilönä.
Kyllä, ja se voi olla hyvin monenlainen. Ja sitten tässä on lopussa semmoisia mini-esseitä, jossa Melender ja Vuola kirjoittaa ihan suoraan jostain kirjasta ja sen henkilöstä. Tämä on tämmöinen aarrearkku.
Tämä on tosi kiinnostavia. Hei Vehka, sun seuraava vinkki on Camilla Sosa-Villadan kesytysteoria. Ja siinä on jännä romaanihenkilö. Kirja on tämmöinen argentinalainen queer romaani, näin voi kai sanoa, hyvin epätavallisesta niin kuin perhe-elämästä. Sen päähenkilöä kutsutaan tuossa kirjassa travestiksi, joka ei välttämättä se suomalaisessa kulttuurissa ole niin kauhean tuttu termi, mutta tässä tapauksessa se tarkoittaa mieheksi syntynyttä henkilöä, joka elää naisena. Mutta ei kuitenkaan sitten niin kuin, ehkä identifioidu välttämättä ainakaan aina, en ole tuota kirjaa lukenut, mutta niin kuin transsukupuoliseksi tai näin. Mutta että, ja hän elää liitossa homomiehen kanssa ja siihen siis suhteeseen liittyy niin kuin monenlaista kamppailua. Minkä takia haluaisit suositella tätä kesitysteoriaa?
Ensinnäkin tämä on musta niin kuin riemastuttavan hieno sateenkaariromaani. Sitten tämä linkittyy semmoiseen eteläamerikkalaiseen maagisen realismin perinteeseen, mitä mä rakastan. Se on musta niin kuin kaikki Garcia Marquezista eteenpäin niin kuin se, miten rikas se perinne on ja miten erilainen kuin missään muualla taas, niin kuin, että se on niin omanlaisensa, niin musta on ihanaa, että sitä niin kuin tavallaan, että se on edelleen elää ja sitä niin kuin samantyylistä mutta kuitenkin tosi räväkästi nykyhetkessä kiinni olevaa niin kuin tulee. Ja sitten musta on tosi kiehtovaa tämä kertoa myöskin tavallaan teatterimaailmasta. Mm. Tämä päähenkilö on tässä näyttelijä, niin sitten niin kuin argentiinalaisen kirjailijan sateenkaareva teatterimaailman romaani siitä, että miten vaikeaa tavallaan on yhdistää se perhe-elämä ja sitten se semmoinen niin kuin näyttelijäelämä. Ja sitten sillä tavalla, että se päähenkilö on vielä tämmöinen travesti, niin siinä on vaan niin paljon semmoisia omaa arkeen yrjäyttäviä asioita, koska ne on niin uusia ja vieraita ja virkistäviä. Mm-hmm. Ja sitten tämä on vaan niin kuin tosi silleen, että mulla ottaa nykyään, musta tuntuu, että mä oon vähän turtunut välillä kirjallisuuteen, että monet jutut tuntuu siltä, että ei niin kuin pääse oikein silleen viiltämään syvältä, mutta tämä oli jotenkin tosi repivä. Että se Yöeläimiä, joka tuli pari vuotta sitten samalta kirjailijalta ja kertoi myöskin näistä travesteista, niin se oli tosi jo niin kuin sellainen värikylläinen, mutta tämä oli vielä niin kuin sille jotenkin riivaavampi, mm-hmm. että mä luin tätä ja sitten mun oli pakko jättää se vähäksi aikaa tauolle ja lukea välissä toi satunnaisten aaltojen teoria, koska ei meinannut vaan niin kuin kestää, kun se meni jotenkin niin sille ihonalle.
Emmi Pesosen suomennus sanotaan.
Joo, tosi hyvä suomennus.
Toi on musta ihan tosi hieno teko, että nämä kirjat, nyt näitä on kaksi, niin että nämä on, just meinasin sanoa, että ne on suomennettu, että me saadaan myös tuolta tulevaa kirjallisuutta meidän suomalaisten lukemistoihin.
Voitin kiinnostaa, millainen on se kulttuuripiiri, se argentinalainen kulttuuripiiri, josta tuo romaani kertoo? Mitä sulle jäi siitä jotenkin mieleen tai mitä sä opit?
No mun mielestä ehkä yksi semmoinen, niin kuin, yksi tosi hieno asia tässä travestikulttuurissa on se, että et he ei niin kuin itse yhtään häpeile sitä. Ja se, siinä ei ole, että tavallaan niin kuin se on hyvin sellaista voimallista ja tavallaan niin kuin, elämän semmoista niin kuin alkuvoimaa mukana olevaa ja semmoista hyvin niin kuin rohkeata ja persoonallista. Että ehkä sellainen tavallaan niin kuin just värikylläisyys ja aistillisuus on niin kuin voimakkaasti näissä. Ja sitten samaan aikaan myöskin näkyy niin kuin se oma historia ja sen merkitys ja tavallaan se, että miten erilaista se on vaikka siitä länsimaisesta kulttuurista, niin musta se on näissä niin kuin sellainen virkistävä piirre ja myöskin hyvin terveellistä lukea välillä sellaista.
Mielestäni on tosi kiinnostava toi koko travesti-teema, josta myös se Yöeläimiä kertoo. Mutta on niin kuin tämmöinen niin kuin monella tavalla marginalisoitu ihmisyhteisö, sukupuoli, jotenkin semmoisessa niin kuin kaksinapaisessa sukupuolijärjestelmässä, joka on kuitenkin osa sitä kulttuuria, niin kuin argentinalaista kulttuuria, mikä sitten tässä niin kuin suomalaisessa sukupuolijärjestyksessä ei välttämättä ole kauhean tuttua. Mielestäni on jännä teema.
Joo, ja se on kiehtovaa, että miten se travesti tavallaan, että se että feminiininen, mutta syntymässä miespuolinen, niin että miten tavallaan se eroaa sitten siitä länsimäisestä transsukupuolisuuden, että se ei ole sama asia, että se ihan tarpeenkin on se travesti-termi, että se on erilainen. Mutta musta sit on vaikea kuvailla, että paras tapa on varmaan lukea tämä, koska Villada tietää itse, mistä hän kirjoittaa, niin se on.
Hyvä. Tosi kiinnostavaa. Pitääpä tarttua tuohon noin. Anna, mennään ensimmäiseen varsinaiseen niin kuin runoteokseen, vaikka näitä romaaneja tässä tuli jo vähän. Juuli Niemen Pieniä eläimiä. Siitä itse asiassa puhuttiinkin Kulttuuri-ykkösessä jo pari viikkoa sitten. Se on teos niin kuin tosi isoista semmoisista isoista kokemuksista, toisiaan risteävistä kokemuksista. Lähtee semmoisesta, että siinä menee limittäin lapsen syntymä ja läheisen ystävän kuolema. Ja se pistää sen kielen, semmoisen runokielen liikkeelle. Mikä sua tässä kiinnosti eniten?
No, tämähän on siis Juuli Niemen 8. kirja jo.
Ja Finlandia-voittaja.
Lasten ja nuorten kirjallisuuden, kyllä. Ja nämä on elämän perusasioita, joista Juuli Niemi kirjoittaa jotenkin todella herkästi, koruttomasti ja mitä mä sanoisin, suoraan ihmisen sieluun ja mieleen menevästi. Ystävän kuoleman lisäksi tässä kirjassa on myös tosiaan siis lapsen syntymä, mutta myös keskenmenon kokemus.
Että nämä
on aika lailla semmoisia, tämä on todella ruumiillinen nimenomaan tämä kirja. Ja nämä on tietenkin aika paljon naisen elämään liittyviä nämä asiat, mistä hän kirjoittaa. Mutta kun hän kirjoittaa jotenkin niin toteavasti niistä, niin ne musta nousee jotenkin jollekin toiselle tasolle. Että tämä ei ole mitään naiskirjallisuutta, niin kuin joku ehkä haluaisi sanoa, vaan tässä tulee jotenkin semmoinen niin kuin universaali kaikille tunnistettava kokemus elämän jotenkin aivan perusasioista.
Mä voin mieslukijana sanoa, että se oli mulle hyvin, hyvin samastuttava kyllä. teos kyllä myös.
Eikä ole mun mielestä, tämä ei liity siihen, että olisi pitänyt kokea näitä asioita, vaan että on, jokainen ihminen on kokenut surua ja menetystä jossain muodossa elämäänsä ja myös sellaista ihmetystä oman kehon äärellä. Tämä oli musta ihan hirvittävän hieno kirja ja mä huomaan, luettuani tämän, mekin käsiteltiin kulttuurikoktail-kirjoissa tätä kirjaa. Ja mä oon palannut tähän tosi monta kertaa sen jälkeen. Joo. Ja se on ehkä myös se, että sit kun haluaa olla jonkun kirjan äärellä useita kertoja, niin se on aika hyvä signaali.
Mä jäin miettimään henkilöhahmoa tuossa noin ja sitä runon puhujaa. Tuossa se on aika yhtenäinen. Se on niinku semmoinen tiltavalla vähän sellainen tunnustuksellinen semmoinen, mutta usein runon teoksissa se puhuja saattaa olla hyvinkin jotenkin levällään, jotenkin moniääninen ja tällainen näin. Mutta kuvaile vähän, millainen toi henkilöhahmo, jonka Juuli Niemi tuohon kirjoittaa on.
Niin mä ajattelen, että tässä on yksi runon puhuja, mutta hän kirjoittaa niin kuin tavallaan kahdesta eri kulmasta, koska hän nimenomaan osassa runoista puhuttelee tätä kuollutta ystäväänsä. Ja se ääni on vähän erilainen
se on dialoginen,
kuin se ääni, joka puhuu esimerkiksi lapsen menettämisestä ja kesken menosta tai siitä, miten uusi lapsi syntyy. Minkälainen puhuja se on? Ehkä just se, mitä mä sanoin, että se on myös aika semmoinen suora ja toteava niistä asioista.
Ja vähän sarkastinen myös semmoinen. Kyllä, niin siinä on siis hauskaa semmoista arkisuutta siinä kielessä.
Kyllä. Tämä kirja, jos ajattelee, että jotenkin suru ja menettäminen on ne isot asiat, mitä tämä käsittelee, niin tämä silti siis ihan mä monta kertaa hymyilin. Ja tässä myös niin kuin pienet eläimet ovat niitä pieniä lapsia, jotka myös kauhean oivaltavasti välillä kommentoivat
siinä
elämää.
Siinä on loistava synnytyskeskustelu, minkä se runoilija, mä oon nyt lukenut tämän kirjan, joka tuoreeltaan, niin mä muistan, käy keskustelua sen miehen kanssa siitä synnyttämisestä. Sitten ne jotenkin yhdessä silleen toteaa, tai ehkä se mies toteaa, että ei saatana, että tämä ei ole niin kuin runoilijan hommaa. että se kieli, ettei ihan, se niin kuin runoilijuus tai runoilijan kieli ei ihan nyt tavoita tätä hirveätä rääkkiä, mitä tämä synnyttäminen voi olla.
Mä aloitin juuri Sanni Isometsän esikoisromaanin Katoamiskertomus, joka on myös tämmöinen menettämiskirja.
Ja sairaan hyvä.
Joo, ja mä ajattelen, että nämä jotenkin, en puhu siitä sen enempää, koska olen vasta ihan ensisivuilla, mutta nämä liittyy.
Joo,
kyllä.
Kiinnostavaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa käydään tänään läpi kevään kirjavinkkejä. Mennään seuraavaksi vähän tämmöisiin ehkä yhteiskunnallisempiin tulevaisuuden ja menneisyyden kuviin. Uusia kirjoja ovat vinkkaamassa kirjailija Vehka Kurjenmiekka, Ylen kirjallisuustoimittaja Anna Tulusto sekä kirjavaikuttaja Elisa Vlahopulu. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt päästään skifiin. Elisa, sun seuraava vinkki on Elina Vahvaselän skifiromaani, Kolmesti viety sielu. Ja tämäkin kirja, se yhdistää tämmöistä niin kuin suorempaa proosakerrontaa ja tämmöistä sääromaanimuotoa. Sijoittuu 2070-luvun Suomeen, jossa ihmiset on jaettu tämmöisiin vähän kristillisesti värittyneisiin kasteihin, kolmeen kastiin. Ja minkä takia sä haluaisit suositella tätä?
Joo, tämä on urbaania fantasiaa ja tämä on tämmöinen mun eka sääromaani, tai ainakin osittainen sääromaani. Tässä on puolet kirjassa kirjoitettu perusproosamuodossa ja toiset puolet sääromaanissa. Mutta mä tein siis kriittisen virheen, koska mä kuuntelin tämän äänikirjana. Niin mullahan meni tämä sääosuus siis ihan ohi. Mä olin ihan silleen, että eihän tämä nyt translate tähän tähän äänikirjaan ollenkaan.
Vähän vaikea kyllä tuommoista on tietysti jotenkin näytellä.
Kyllä. Tämä oli siis meidän kirjamimmien kuukauden lukupiirikirja nyt huhtikuussa. Onneksi muus pääsi sitten lukemaan tämän niin kuin sille ihan fyysisenä kirjana ja munkin on pakko nyt lukea tämä uudestaan fyysisenä ja vähän on aloittanutkin. Mutta tosi hyvä kirja heille, ketkä ei ole kokeillut ensinnäkin säämuotoista kerrontaa aikaisemmin, koska tässä on niin kuin silleen 50% sitä, joo, niin tosi matala kynnys aloittaa. Ja koska tämä edustaa tämmöistä urbaania fantasiaa ja on niin kuin nuorten kirja, 13+ taisi olla tämä ikäsuositus, niin halusin siksi myös tuoda sen mukaan, joo, koska jotenkin tämä Elinan tyyli kirjoittaa oli musta, tapa kirjoittaa oli aivan mahtava.
Millainen toi 2070-luvun Suomi? Tuo on tulevaisuuden tämmöinen kuva ja dystopia. Millainen se, miltä se vaikuttaa?
Tässä on just jaeteltu ihmiset eri yhteiskuntaluokkiin. Tässä on tosi vahvana teemana just tämä eri luokitus ja eriarvoisuus. Nämä hyväosaiset ja sitten on tämmöiset toisluokkaiset, eli vähän tällaiset sympatisoijat. Ja sitten on demonit. Tähän tulee siis se fantasiaelementti. Ja oli tosi hauskaa siellä lukupiirissä niin kuin spekuloida, että mitä nämä demonit on, mitä täällä on yritetty niin kuin tuoda. Että mä olin sitä mieltä, että ne voisi olla maahanmuuttajia. Toista oli sitä mieltä, että voi olla seksuaalivähemmistöjä tai päihderiippuvaisia. Eli tällaisia niin kuin marginalisoituja ryhmiä. Niin ja tietenkin nämä marginalisoidut ryhmät, nämä demonit siis asuu jossakin tosi huonoissa oloissa ja ne oli niin kuin alinta kastia, joo, tässä maailmassa.
Tämä on niin kuin apartheid-järjestelmä.
Kyllä, jotenkin. Just näin. Ja sitten nämä demonit just sitten niin kuin söi ihmisten sieluja, siksi tämän kirjan nimikin kolmesti viety sielu.
Niin just. Että demoneilla on kuitenkin myös, vaikka he on marginalisoitu, ja heillä on tällaisia supervoimia tai tämmöisiä magisia, kyllä, voimia. Vehka.
Musta on hauskaa. Mäkin olen lukenut ton, ja musta ehkä niinku riemastuttavinta siinä oli se, että siinä on niinku demoneita ja on näitä, oliko ne valosielusia muistaakseni ja näin. Ja
siis tämä korkein kasti.
Kyllä. Ja sitten se, että miten ne niinku bondaa ne eri yhteiskuntaluokista tulevat nuoret, joilla on tosi erilaiset maailmat, on, että ne päätyy pelaamaan niinku lautapelejä yhdessä. Ja musta se oli jotenkin riemastuttavaa, että tavallaan tuodaan tämmöiseen dystoppiseen maailmaan ja sitten otetaan joku niin arkinen asia ja sitten laitetaan ne nuoret niinku sen äärelle ja sitä kautta ne löytää toisensa. Että se tuli tosi hauskasti urbaanifantasiassa.
Toi sit erottaa myöskin näistä tämän tyyppisistä. Muista ehkä tulee mieleen joku Margaret Atwoodin Orjattaresi tai Susan Collinsin tämä nälkäpelijuttu, jotka on, niinku, ne on niinku aika rajuja kuvauksia hyvin epätasa-arvoisesti yhteiskunnasta. Mutta toi valotapelihomma kiinnostaa.
Niin ja kiinnostavaa, että tavallaan tämä mitä sä puhut, mä en ole kirjaa lukenut, mutta mitä puhutte siitä, että tuossa yhdistyy niin kuin luokkakuvaus johonkin sellaiseen asiaan, kuten urbaani fantasia.
Just. Kyllä.
Että kiehtovan tuntunen kokonaisuus.
Luetko sä usein tämmöisiä niin kuin dystopiokirjoja?
Aika harvoin, mutta haluaisin kyllä lukea lisää, koska mä tykkään niin kuin just spefistä ja skifistä ja dystopiasta kanssa.
Spefi, eli spekulatiivinen fiktio, kyllä, eli tämmöiset niin kuin kummalliset maailmat ja skifi-tieteisfiktio. Oletko sitten miettinyt, Vehka ja Anna, että minkä takia jotenkin dystopiasta on, sehän on käsittämättömän suosittu jotenkin lajityyppi nykykirjallisuudessa?
No musta tuntuu, että dystopian, miksi se nousee, siinä oli se buumi oli silloin, kun tuli ekat nälkäpelit ja sitten niin, se oli välissä vähän pois ja nyt se nousee taas. Ja musta tuntuu, että sen takia, että dystopiakirjallisuus kertoo siitä, miten siinä synkässä tilanteessa tulee niin kuin joku toivo ja maailma pelastuu. Ja se on yleensä se tavallaan, että musta tuntuu, että ihmiset haluaa lukea toivosta ja dystopiakirjallisuus yleensä kertoo pohjimmiltaan myöskin toivosta.
Tuliko tästä toiveikas olo tästä kirjasta?
No tavallaan kyllä, koska nämä nuoret siis niin kuin haluaa just niin kuin pelastaa tämän maailman ja niin kuin muuttaa näiden niin kuin aikuisten niin kuin ajattelutapaa.
Joo.
Nuorissa on se toivo.
Tarvitaan kyllä. hienoa. Anna sun seuraava suositus. Se ei sijoitu noin kauas tulevaisuuteen, vaan paljon lähemmäs. Evelyn Kaskin Hurmos. Se on tämmöinen satiirinen romaani myöskin epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta. Mä en ole myöskään totakaan lukenut niin kuin en monia muitakaan kirjoja, mutta siinä käsittääkseni kehyksenä on tämmöinen niin kuin Ukrainan sodan jälkeen rakennettava tämmöinen outo kaupunki, Poesia-niminen kaupunki.
Niin, tai se on vain yksi elementti tässä kirjassa. Täytyy sanoa, että nyt kun on tämä vappunaatto, niin tämä kirjan kansi, joka on tosi tehokas, niin tässä kirjan kannessa on tällainen rutistunut smile, hymynaamainen vappupallon näköinen, kyllä, elementti. Mutta siis tämä on Evelyn Kaskin esikoisromaani ja nimenomaan tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri. Ja mä valitsin tämänkin siksi, että että täällä sanottiin tämä sana koukuttava ja tämä todella veti mukaansa. Ja satiiri on niin kuin vaikea laji ja, ja niin kuin nykyyhteiskunnasta kertominen satiirin keinoin niin kuulostaa heti jotenkin semmoiselta, että mä en ota tätä nyt,
kyllä.
Koska ympärillä oleva maailma ja poliittinen maailma on niin kuin aika lailla, kyllä. Ehkä tekee sen jotenkin semmoiseksi, että mitä tästä voi enää saada. Mutta tämä Evelyn Kask onnistuu tässä mun mielestä todella hyvin. Tässä on kolme semmoista keskeistä henkilöä. Sofia, joka jää työttömäksi, joka on tämmöinen nuori nainen, rautakaupan myyjä, joka on jotenkin jännästi, hän ei niin kuin ihan näitä työelämän kaikkia julmuuksia jotenkin ota huomioon. Mutta hän on tosi skarppi ja hän on todella neuvokas ja se, miten hän ryhtyy selviytymään, on siis erittäin hauskakin tarina. Mutta ei pelkästään hauska, mutta myös sitä. Ja sitten tämä kirjas kannaa myös tuonne niinku EU-politiikkaan. Taas kuulostaa sillä lailla, että ei.
Työelämää ja EU-ta.
Mutta siihenkin kytkeytyy kiinnostavia elementtejä. Ja sitten on tämmöinen niinku vanhan bisnessuvun jäsen. Ja tämmöinen rahamies.
Apua.
Ja taas ei. Mutta sitten nämä kaikki asiat kytkeytyy toisiinsa tässä kirjassa ovelasti. Ja nimenomaan tämä, mitä sä puhuit tästä. Tässä rakennetaan semmoista poesiaa nimistä ihannevaltiota, johon EU-rahat ja bisnessuvun rahat kytkeytyy kaikki. Ja tämmöinen paikka, jossa voisi elää muka vanhemmaksi.
Niin
ja sitten se näyttää, tämä kirja näyttää kyllä todella selkeästi yhteiskunnan epätasa-arvon, koska se poesia on todellakin tarkoitettu vain joillekin.
Niin just, aivan.
Se ei ole ihan kaikille ja jotenkin viime viikkojenkin uutislähetyksiä tai ajankohtaisohjelmia, kun on seurannut, niin kannattaa ehkä sitten katsoa myös tämä, että mitä tämmöinen yhteiskunnallinen satiiri voi kertoa siitä.
Mutta tosi kiinnostavaa. Kerro vähän myös vielä siitä, että mikä sen satiirin ikään kuin tunnelma on. Koska mun mielestä satiiri voi kirjoittaa niin monella tavalla. On semmoista Arto Salmis, semmoista niinku,
repivää
väkivaltaista satiiria tai sitten semmoista hupsuu jotain jotenkin niinku komiikkaa.
Tämä on mun mielestä usein, tässä on absurdeja elementtejä. Tämä on aika poliittinenkin tämä kirja, mutta tämä ei ole siis tietenkään mikään poliittinen pamfletti, vaan tämä on jotenkin miten Evelyn Kask kirjoittaa on oleellista. Välillä tässä vähän niin kuin blastataan yhteiskunnan epäkohdista, mutta tosi nopeasti siitä mennään taas siihen niin kuin kirjallisuuden puolelle. Tämä jotenkin riemastutti mua tämä kirja, vaikka tämä kertoo aika niin kuin kauheista asioista. Mutta se satiiri on just se, jonka keinoin sitä voi kuvata. Mutta minkälainen satiiri, kepeä, nopeasti eteenpäin menevä, tosi painavista asioista.
Joo. Kannattaa katsoa tuo Evelyn Kaskin sun tekemä haastattelu. Evelyn Kaskin sun tekemä haastattelu, kulttuurikoktailkirja. Se oli tosi mielenkiintoinen siinä.
Joo, siinä kerrotaan myös, että miksi hän päätyi kirjoittamaan näin.
Joo.
Ja tässä kirjassa on myös tosi hyvä hahmo, Torakka.
Nois.
Sitten ei tarvitse niin puhua enempää, koska se kertoo paljon.
Siis ja mä oon oikeastaan niin kuin vähän odottanut, että tulisi hyvä EU-romaani. Nyt tämä alkoi todella paljon kiinnostaa. Mielestäni EU:ssa kirjoitetaan ihan liian vähän. Se on niin iso osa meidän elämää ja niin jollain tavalla niin absurdi asia myös itsessään.
Evelyn Kask on myös avannut aika paljon tätä teosta tuolla, ainakin omissa joissain Instagram-päivityksissään. Se Instagram on mun somea.
Kuinka paljon te muuten seuraatte kirjailijoita nimenomaan sosiaalisessa mediassa?
No musta tuntuu ainakin, että itsellä tälleen milleniaalikirjailijana niin kollegoiden seuraaminen ja tukeminen ja kannustaminen siellä Instagramissa on niin kuin osa työtä. Että nautin siitä, mutta että se on myöskin osa niin kuin tavallaan sitä omaa ammattitaitoa, että etenkin tälleen spefikirjailijana niistä on pakko tehdä. Jos et tee, niin et sä niin kuin näe, mitä tapahtuu. Että se on tosi tärkeää.
Joo, mä seuraan kirjailijoita ihan samoista syistä, mutta myös ihan fanituksen takia, että mä haluan tietää ekana silloin, kun seuraava sarja tai osa sarjaa ilmestyy ja todella aktiivisesti seuraa.
Hei, meille toimittajille se on työkalu, se on pakko.
Hei, otetaan vielä käännöskirjallisuutta peliin. Vehka, musta tuntuu, että Taiwan jotenkin jännällä tavalla elää jotain nostetta maailman kirjallisuudessa. Tietysti muun kiinankielisen kirjallisuuden vanavedessä. Yang Shuangzin romaani, matkapäiväkirja Taiwanista, Rauno Sainion suomennos, sijoittuu 1930-luvun loppuun siihen aikaan, kun Japani hallitsi Taiwania tällaisena niin kuin siirtomaa aikana. Ja se naamioituu tämmöisen japanilaisen kirjailijan matkakirjaksi Taiwanissa. Mikä tässä, joo, on siis nykykirjallisuutta, mutta mikä tässä erityisesti kiinnosti sua? Tuo on superkiinnostava aihe.
Joo, ja ehkä niin kuin mä nyt olen viime vuosina lukenut muutaman Taiwanista tulleen romaanin, ehkä just sen takia, että Rauno kääntää, Sainio siis joo, kääntää niitä, ja hän myöskin ehdottaa niitä aulalle, joka sitten on niitä muutaman ottanut.
Kyllä. Ja kiinalaista kirjallisuutta myös laajemmin, mutta kyllä, Taiwan siinä osa.
Ja Hertta otti kanssa siis sen Kalvot pari vuotta sitten, joka tuli kanssa, on myös taiwanilainen. Mm. Niin Raunolla tuntuu olevan niin kuin mun mielestä taiwanilaisesta kirjallisuudesta, että hän niin kuin lukee sitä paljon ja sitten sieltä pongailee. Osittain ehkä selittää sitä, että miksi niitä on niin kuin näkynytkin, koska hän on myös tosi hyvä kääntäjä.
Kyllä.
Mutta tässä mua ehkä erityisesti kiinnosti se, että niin kuin Taiwaniin sijoittuva historiallinen niin kuin kahden naisen rakkaustarina, koska semmoisia en ole nähnyt. Ja sitten se Taiwan on niin kuin maana, vaikka mä oon nyt muutaman kirjan, jotka sinne niin kuin on sijoittunut tai sieltä ammentanut, niin kuitenkin tuntematon. Niin oli sen takia, että tartuin tähän, koska tiesin, että en oikeasti tiedä siitä siirtomaahistoriasta niin kuin Japanin ja Taiwanin välillä ihan kauheasti, enkä siitä historiallisesta kontekstista, niin sitten halusin siitä lukea. Ja usein mun on helpompi historiaan perehtyä niin kuin nimenomaan romaanien kautta kuin ottamalla joku semmoinen niin kuin historiateos. Ja tämä oli musta siinä suhteessa todella hyvä, koska tämä on vetävä tämä tarina ja tämä on tunnelmallinen. Ja sitten siinä tulee kuitenkin niin kiinnostavasti sitä siirtomaahistoriaa, että sitten tekee mieli availla Wikipediaa ja niin kuin perehtyä ja katsoa, että mitä tapahtuu. Ja sitten koska mä luotan tosi paljon niin kuin nyt jo pikkuhiljaa tässä tuon Rauno Sainion makuun, että hän kääntää hyviä kirjoja, niin sitten oli myöskin silleen niin kuin jaksoi niin kuin, vaikka tiesi, että tämä voi olla vähän niin kuin silleen raskaampi kirja, tai odotukset oli sitä, koska täällä on kaikkia kuvia ja ties mitä settiä välissä, niin sitten tiesin, että tämä on myös hyvä, ja sitä se sitten
joo,
oli.
Toi muuten ihanaa seurata myös luotettavien kääntäjien.
Kyllä,
hei, ehtäisikö me ottaa vielä nyt pienet tämmöiset tulevaisuuteen liittyvät, että mitä te odotatte, koska tuli mieleen Lotta Toivasesta, joka on kääntämässä Karim Kattanin Edenin aamunkoitto. Kirjaa.
Niin, se on se kirja, jota odotan.
Niin,
se on vähän, Lotta Toivanen sanoi itse, koska pirautin hänelle, että se on erilainen Palestiina-kirja. Se on niin kuin hyvin lyyrinen, kaunis, se on kahden miehen rakkaustarina. Ja tämä kirjailija Karim Kattan on myös runoilija ja se myös näkyy tässä tekstissä ilmeisesti niin, kirja ilmestyy vasta syyskuussa, että siellä on myös säkeitä. Ja kuitenkin kaikkialla on taustalla se väkivallan kokemus.
Eli sä odotat Tatjana Elfin Mestaria. Siinä on siis sosiopaatti päähenkilö.
Kyllä, se on kakkososa Rebekka Nummi-sarjaa. Tämäkin kirja oli meidän Kirjamimmien lukupiirikirja, tämä huijari. Tämä pääosa lähtee tämmöisen hyvinvointivaikuttajan retriittiin, mistä lievittää hänen pahoja impulssijaan. Ja sitten siellä tapahtuu varmaan lisää pahoja asioita.
Joo, mun on pakko Tatjana Elfin tähän Rebekka Nummi-sarjaan. Tuo sosiopaatti päähenkilö kiinnostaa tosi
ihan
paljon.
Ihan sairaan hyvä.
Vehka, Salli Karin Saili, minkä takia sä odotat sitä?
No Sallin Vedestä ja surusta esikoisromaani oli niin kaunis ja hieno ja herkkä, mutta mä satun tietämään tälleen tiskinalta, koska opiskeltiin Sallin kanssa samaan aikaan Kriittisessä ja Saili oli silloin jo tekeillä, että se tulee käsittelemään kirjailijoiden mielestä maailman kiinnostavinta aihetta eli kirjoittamista ja kieltä, niin on ihanaa päästä lukemaan hänen kirja näistä.
Ihanaa. Ja hienoa, että saatiin vielä tämmöiset tulevaisuuteen suuntautuvat kirjavenkit tähän Kulttuuri Ykkösen loppuun. Selvittiin. Paljon kirjoja käsiteltiin tunnin aikana. Mä laitan nämä kaikki kirjat vielä tänne ohjelman areena sinne esittelytekstiin, että sieltä voi käydä myös katsomassa, että mistä tästä Kulttuuri Ykkösessä puhuttiin. Tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä. Tältä torstailta tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja Susan Grönholm äänitarkkailijana tuolla ruudun takana. maanantaina Kulttuuri Ykkönen seuraavan kerran. Silloin puhutaan puolalaisesta elokuvasta. Andrzej Wajda täyttää 100 vuotta tänä vuonna. Sen hänen myötään puhutaan puolalaisesta elokuvasta Liisa Vihmasen toimittamassa lähetyksessä. Kuulemiin ja hyvää vappua!
Ja huomenna, kun on vapunpäivä, niin ei tosiaan Kulttuuri Ykköstä kuulla, mutta kello 15.10 Helsingin kaupunginorkesterin vappumatinean jälkeen taiteilijatapaamisessa ovat Minna Pensola ja Iiro Rantala. Nyt kello on 15.55 ja kuuntelemme englanninkieliset uutiset.
Good afternoon from the English Language News Desk. I am Ronan Brown, and here is today's news from Finland in English. Finland's 5 main opposition parties have submitted a joint motion of no confidence in the government over its handling of the Finnish economy. At a press conference this morning, Centre Party leader Antti Kaikkonen told reporters that the government is now past its best before date. Left Alliance leader Minja Koskela meanwhile called on Prime Minister Petteri Orpo and his government to resign. The motion by the opposition parties will lead to a vote of confidence in the government in Parliament next month. And staying with economic news, Finland's finance ministry